Eta beno, aipatu dizuet gaurkoan proiektu berri batetaz solastuko gara, gure laguna den, olatukopeko kidea den, Beñat Irazuegirekin. Beñat, kaixo, egunon, zer moduz? Egunon, egunon, bueno, opor giroan bai, oporretan harrapatzen zaitu eta eskertzen dizugu mila aldiz, bueno, oporretan tartetxo bat egin izana gurean egoteko, eta bueno, bueno, hasiko gara pixkat zer den olatukop ezagutzen, konta guzu zer da olatukop ezagutzen ez duenaren zat?
Bai, bueno, olatukop da Euskal Herri mailako, Euskal Herri osoan zabalduta dauden ekonomia sozial eraldatzailean lan egiten dugun kooperatiba eta enpresa komunitarioen elkartea. Elkarte bada, interkooperazioa bilatzen duena eta ere, tokian toki lurralde garapen ikuspegi eraldatzaile bat, eta tokian toki ere proiektuak sustatuz, ekonomia ulertu eta egiteko beste modu bat edo zabalteko sarea. Egizan, zazpi urteko ibilbidea daukagu Euskal Herrian, egia da, orain arte presentzia gehiago izan begula Gipuzkoan, ez? Hango aninguruko kooperatiba batzu sortu denulako batez ere hasieran, baina bero pixkanaka Euskal Herri osoan presentzia daukagu, eta ez zabaltzen olako kanpaina batean gabiltzalako, baizik eta Euskal Herriko lurralde eta atxoko ezberdinetan, badagoelako kooperatiba eta enpresa komunitarioa, badagoelako peko egiteko ekin bat egin duna, eta zareko kide zirguan. Zaretzea, gure artean elkartasuna ematea, eta Euskal Herrian hori ekonomia egiteko beste modu bat bilatzea, hori egia helburu horrekorra.
Eta, bueno, galdetu bargen izan zer dan ekonomia eraldatzailea, ze, bueno, oso, ezakit, pamposioa geratzen da, baina igual zer da, ezagutu nahiko denuke.
Simple esateko, esatezena da, adikena jarri barrizkegula azotan golpei, ez, nola baitea. Dago nahitik, edo hegemonikoa denetik diferentziatzeko, baina berez egiten duguna edo sustatzen duguna da ekonomia herritarren, ez, benetako beharretara bideratu, ez, aberastasunaren edo kapitalaren erdaketari begira, baizik eta herritarrek, ez, egunerokoan bizitzeko beharrituzten baliabideak hortu eta banatzeko antolatutako ekonomia, sinitzen dugu, ez, eta horretarako egiten dugu lan egunero, eta horretarako sarezten dela, eta horretarako sortzen ditugula gure proiektu sozietzen dugu. Horretan, sinetxita gaude, ez, hori egita posible dela eta, bueno, merezi dugula ere, ez, herritarrok baliabide ekonomikoak eta aberastasuna sortzeko baliabideak gure esku izatea eta zut.
Eta, bueno, gurean, bai, barkatu, jarraitu.
Hori orokorrean, ez, gero, asko zabaldu genezake, baina, bueno, ere ez, hola beste puntu bat jartzen dioguna ez, nola baite diferentziatzeko ere, da, hori ez, bizitzaren alde ingo duen ekonomia bat, ez? Horrek esan nahi duen guztiarekin gaur egin, ez? Bai, gure bizitzak herritar bezala, ez? Ditugun behar guztiekin, baliabide ekonomikoak eta bai, baina bizitzeko behar ditugun beste onarezko baliabideak ere, ba, horre elikadura, zainzak, horrelakoak ere, gure eguneroko eta ekonomian, ez? Garrantzia hartuko duten elementu bezala, eta gero eta erasotuago dagoen inguru giro eta gure lezate beharrezkoa den planeta honetan ba bizitzarekin orokorrean errespetua izango duen ekonomia bat ere hortan pixkat egunerokoak ere berrasmatzen laguntza ez azkenean gure zailtasun handienetakoa delako ekonomiatzat esplikatzen diguten hori gainditu eta berreskuratu dugulako.
Eta, bueno, gero, galtu gana izan ez, askeneko aldiz, bueno, gurean egon izan zinetena, auspotu programa, udalbiltzaren auspotu programarekin izan zela, zakin nola joan zen auspotu programa hori, zer ibili zineten hemen zonaldean egiten?
Bai, auspotu programa izan zen eta da, jarraitzen du berez, baldintzarekin egiten ari garen programa bat Euskal Herrian Udalbiltzak gaindegiarekin batera identifikatu zituen despolatze, ez, edo bertan bizitzeko arazoak, bertan bizi eta lan egiteko arazoa dituzten Euskal Herriko eskualdeak edo identifikatu zituzten, uste duguna baino gehiago direna gainera, batzutan, ez, oso hirietatik edo, ez, edo, zena, ez, ekonomia, sozioekonomia nola baita indartzen ez honetatik kontsatzen dugu Euskal Herria, eta Euskal Herri hori baino asko gehiago da, eta tamalez, Euskal Herriko eskualde asko, que, arazo sozioekonomiko larria dituzte, eta horietako ondorio nagusietako bat, da, ez, biztanleria galtzea. Ez dena bakarrik sozioekonomiarekin lotuta, baita, zerbitzu publikoen faltarekin lotutako fenomeno bat, baina, bueno, biak batuta, ez, sozioekonomia ahulak eta zerbitzu publikoen faltak, ba, bueno, Euskal Herriko zonalde asko eta askotan, arazo sortu ditu, eta udalbiltzarekin programatxo txiki bat egin genuen, auspotu, lehengo kurtsoan eta urtean, asmoa zen, zonalde hoietan, ekonomia sozial eraldatzailearen, nolabait, paradigman edo, tokiko garapen ekonomikoaren inguruko beste ikuspegi bat lantzea. Bai diagnosiak egiteko, egoeraren diagnosikoa eta beharren diagnosiak egiteko, eta hortik abiatuta, ba, proiektu sozioekonomiko berrien identifikazioa eta bultzada egiteko. Eta dela, beste batzuen artean, bat, egitutunetan ere aritu ginen, alde batetik egoeraren aztertuta egiten, bertako eragile sozioekonomikoa informazio ematen, eta hainbat proiekturi, ba, bide laguntza txikitxo bat ematen. Egia esan, oso gustora aritu ginen, lurraldeko eragile eta proiektu askorekin harremana sortu genuen, baina egia da, bueno, horrelako proiektu batek berez luzera goko ikustegia izan behar du, estrukturala izan behar du, eta bueno, ba, posi gelditu ba ginen ere gauza gehiago egin eta sakontzeko gogoz ere gelditu ginen, eta bueno, hortik ere, ba, saiakera nahia horri arraibi ganateko.
Bai, bueno, aipatu behar genuen ez, igual erro horretatik sortu dela zuen urrengo proiektua, traslan delako proiektua, konte guztu, zertan datza traslan proiektua, o zertara bai. Dator?
Bai, bueno, traslanekin da, berez, horrelako bueno, gaiekin lotuta, baino, zera, Interred Pontefa proiektuetara orkestutako beste proiektua. Zena, azkenean proiektu honekin bilatzen duguna beste hainbat bazkidekin batera, mugaz gaindiko beste hainbat bazkidekin batera, guk Nafarroa, EAE eta zera, Akitaniako bazkideak batu barritu horrelako proiektu batek berez, estatu alizateko, eta horrelako saretxo batekin, asmoa daukana da, berez, bai historikoki eta bai gaur egun ere, realitatea den, hau da, mugaz gaindik lan harremanak badaudela, eta ezarri duten muga honen bi aldetan, badagoela jendea, mugaren alde batean bizi eta bestean lan egiten duena, eta hori bere egunerokoa duena, baino zailtasun askorekin bizitzen duena, eta batez ere, bazegon ere identifikazio bat egina, harremanak berez toki egin diela, bai, bai ere, igual, harreman horiek nola baita, ahultzen joan didela, baino oso interesgarria dela, mugatzen diko eskualde egin artean eta herrien artean, lan eta bizitzeko mugikortasuna sustatu eta horre indar bat egitea. Gure kasuan, batez ere lanari lanaren lotuta. Ulertzen dugulako, lan eta bizitzeko eremu naturalak, ez dutela ezer ikusten horik muga administratiboekin. Bere, baina muga administratiboek oztopo asko sortzen dituzte, ez? Administratiboek, eta bueno, gero, ezkuntza arazoak ere izaten dira, baina muga administratibo horien baitan, ba, ez dakit, egoaldeko herri batean bizi bazara eta lana bilatzen ari batea zure bizi eta lan eremuan hor sartu harko litzake ere ba, Ipar Euskal Herriko herri batean ere lan egin alizatea, edo bertako enpresatean lan egin alizatea, edo bertan ere, ez, proiektu bat sortu alizatea. Eta normalean, lehenengo topatzen dugun oztopo haundienetakoa da, hori muga administratu hori, ba, ez degulako ezagutzen ere, ondo, zein diren, ez, mugaz gaindi, lana bilatu edo lanerako formazioa lortu edo proiektu bat sortu nahi dugunean egin behar administratibo horiek ez ditugu ezagutzen edo azutan ez ezagutza horrek ere eramaten gaitu saiatu ere ez egitera eta berez horrek ahultzen du nolabait lan eta bizitzeko eremu naturala izan beharko lukena ez gureta gainean ikuste euskaldunontzat bereziki garrantzitsua izan beharko lukena, ez? Hemenetan muga hori gainditu nahi badugu, ba gure eguneroko han oztopo horiek egonda ere, gainditzen saiatu beharko genuke, zen bezala gero eta gehiago administratiboki muga dena, ba gure bizitzetan ere muga ba duan. Proiektu honen asmoa zein da? Ematea, muaz bi aldetako herritar eta enpresetan langileak bilatzen dituzten pertsonei tresnak mugaren beste aldean lana edo lana egingo duen jendea topatzeko. Beti ere gainera, berez lurralde horrek dituen beharrei egokituta, ez da kontua ez da lan merkatu mugazendiko lan merkatu bat sortzea kontratazioarako erreztasuna sortzeko bakarrik. Kontua da, benetan ere mugitan bizitien pertsonek izan dezatela hori ez lan abilatu eta bueno, bizitza beraien bizitza eraiki eta kanpora joan gabe beraien lan horiek bilatu eta sortzeko aukera erreztasunak izan dezatela. Eta horretarako ulertzen dugu behar dela bai alde batetik formazioa eta beste alde batetik oztopo administratibo horiei aurre egiteko tresnak, ez? Ezagutza, ba nola bilatu lana beste eremu administratiboan, baldintza juridiko edo administratibo bete behar dira lanpostu bat eskaintzeko, ez? Mugatrendiko eremu batean horrelako kontuak ari garena da. Lehenengo fase batean egoeraren azterketa egiten eta dauden tresnen identifikazioa egiten eta orain ja sartu gara bigarren fasean nun sortzen hasi garen tresna formatibo eta tresna digitalak mugaz gaindiko oztopo horiek gainditzen hasteko. Hori da traslanekin. Esan nuke nola baite mugaz gaindiko lan eta bizitzeko ere moie sortzeko bide horretan tresna partzial bat dela, tresna bat, da azken zinean, baina nola baite bai erantzuten dio ere, ba, etorkizunean lan dunaiko genuken ere moien baten ekonomikoko estrategietan, ba, bueno, ba, tresna osagarri bat edo, esan dutena, garapen ekonomikoko estrategiak ikuste gira latzaietik, eta bertan bizan lehen beharrei begira eraikitako ekonomia horretik, izan ditagun ere, tresna gehiago gure eskura, da, gu ere antolatzeko, eta gure lan eta bizitzeko harreman horien sarea sortzeko. Hori da helburua, ez dela helburu txikia, baina,
Ara, ez da elburu txikia, elburu handia da, eta, bueno, ba, posten gaitu, olako ekimen bat aurrera eta izena. Galdetu behar genizun, baina, ezakite ze puntutan dagoen proiektua, eta zeintzu diren urrengo pausuak, emango dituzen urrengo pausuak?
Bai, proiektua behar dago, zizo, esan honuke, ja fase aldaketa batean, diagnostiko lanak ditugulako, ikertu egu ere, zein dien oztopo nagusiak, lan mugikortasun horre dago, hau da lan abilatzeko duaren alde batetik. Espera, horren diagnostikoak egin nahi dugu, egindako lanketa guztiago egunean jartzen ari gara, traslanekin.eu da egunea, eta horre ateratzen ari garen ondorio guztiak publiko jartzen ari ditu, eta orain ari gara sortzen, esan dako hori, ez, bat, nahi egu sortu plataforma bat, hori, mugaren beste aldean, izan iparraldeko batek, ego aldean, iparraldeko batek iparraldean, lana bilatu nahi badu, formazio, oinarrizko formazioa eman, baina hola, MOOC-en bitartez, MOOC-a dira online formazio azkarrak, berak egin ditzakien formazioa, MOOC-en bitartez, jendea gaitasuna hartu dezan, oztopo hile ganditzeko. Eta horretaz gain, izan da dira ere plataforma bat, zera, emango dituna errekurtsoak, bai lan abilatzeko, langileen kontratazioerako, dauden baldintza administratiboak eta ezagutzeko, eta bueno, administrazioekin eta ere harreman zuzena izateko, ez? Orduan, orain egia plataforma hori sortzen. Plataforma sortzen eta baita ere eduki pedagogikoak edo, plataforma horretan egongo diren fase horretan daude, eta hirugarren eta azken fasea izango da azaroa edo abendutik ezainera, baina kurtso honetan, datorren kurtso honetan egingo duena, eta izango da hori sozializatzea eta hainbat eragileri aurkeztea ezaguna izan dagin eta jendea erabiltzen hasi dagin.
Eta bueno, ze eragilerekin aurre ikusi duzu aurre batzea eta aurkeztea, o ze eragileri aurkeztea nahi duzu?
Bai, horre alde batetik ikusten ditu batez ere lana bilatzeko eragile publikoak izan daitezkela oso garrantzitsuak, Lanbide EAN izan daitekena, Ipar Euskal Herrian Insub dena, edo Servizio de Empleo, Enplegu Zerbitua Nafarroako Gobernuarena, horiekin harremanetan gaude ja, eta prinsipioz ondo ikusten dute proiektua, eta kontua izango da gero proiektua eta non sortzen ditugun tresnak benetan egunerokoan erabili ditzatela, ez? Osa gu, tresna hori sortuko ditugu, gero haiek erabili beharko dituzte. Eta beste eremu bat oso interesgarria gureta da hezkuntzarekin lotutako eremua, ez? Bai lanbide heziketan eta bai hezkuntza zentruek gero izaten dituzte horrela, ez? Ikasleek praktikak edo, ez? Edo ikasleen ikasketa bukatu ondorengo lana bilatzeko zerbitzuak eta horiek ere oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu. Nolabait, lehenengo lana bilatzen ari denean ere horrelako tresnak izatea, ez? Bere ikuspegia zabaldu eta bilaketa eremua handitzeko, ba, iruditzen zaigu oso interesgarria dela uste dugulako ere gero eta bilaketa aukera gehiago izan jendeak ere lan duina izateko aukerak handitzea suposatzen duela eta horrek ba bueno lurraldetan eta bereziki mugaz gaindiko lurraldetan non bai ikusten dugun bertan lanik lortzen ez bada ba badagola tendentzia bat beste tokietara joateko lan bila ba bueno horri ere nolai freno bezala ere funtzionatu ezakela eta azkena izango ditzake ba tokiko ekonomiarekin nolaiteko konpromisoa daukaten enpresena edo azkenean ubertzen degulako bueno enpresa batek toki batean lan egin nahi badu ba bere inguruan langileak bilatzea positiboa izan daitekeela eta eremu hori ere pixka zabaltzen badiogu eta hemen oarsoaldeako nahi baina nik eta Hendaiako norbait, ez, lortu nahiko banu zazeko eta tresna baldin baitu eta hori horrakten bidatena da. Iruiten zaigu, eta ertain dutera oso positibo egon dutetela.
Eta gero, bueno, tesitura honetan dabilan bueno, tokiko entitate den bat, edo, bueno, ba, bertan parte hartzeko ideia baldin badu, zer egin beharko luke parte hartzeko?
Bai, horre, gurean bertan, gurekin harremanetan jartzeko modua badauka, interesa adierazterekin nahikoa da, zu jarriko duenakelako berekin harremanetan, baino horrera aurkituko du sortu dugu txea bat, newsletter bat edo, asmoa aukagu hilabetean behin, edo hilabetean behin, newsletter horren bitartez, bat, sortzera guazen terrezmen komunikazioa egitea, baina baita ere, mugatzen diko lan esparruaren inguruan, egon daitezten, beste zimenak eta ere, bertatik, zabaltzea, orduan urtegu informazio egune garrantzitsua izango da, plataformak nahi du izan informazio egune bat, hortik ere, ba, informazioa bialiko diogu interesaukatean erabilde guztiei, eta plataforma horretan ere, bilduko ditugu, zera, tresna. Ba, tresna digitalak, bai formaziorako eta bai informazioa jasotzeko. Orduan, hori, edonork informazioa nahi duela gurekin harremanetan jardei. Hala ere, guk momentu horretara iristen garenean, udazkena pixkat aurreratua duanean, pentsatzen den nahiko zabalpen handia ingo dugula tokiko eragiletara, udaletxetara, tokiko ekonomiarekin edo ekonomia garapenarekin lotutako erabiletara eta bar, orduan uste dugu iritsiko dela. Zende ari bat dago, ba, iritsiko da gero ere asmoa daukagu mugaz gaindiko ekonomia sozial eraldatzaileko topaketa bat egitea baztanen, azaroan, eta horre ere aurkezpena egingo dugu, eta bueno, horren komunikazioa ere egingo dugu.
Eta ja bukatzeko bainet, geratuko litzai guke zer esango zenioken gure entzulegoari ba, parte hartu dezaten horako proiektu baten.
Bai, nik hori, gainera hori, edonoren zatirezia egongo da, orduan, oraindik ez da puntu horretara dirutsi, baino, eta abendua dugurtarrietik aurrera, edonork izango du plataforman sartu, eta, bai, errekurtsoak erabiltzeko aukera, baita ere, lehen esan duten formazio txiki horietan izena eman, eta mugatrendiko lan bilaketarako edo lan mugikortasunerako kompetentziak pasotzeko, ikasteko aukera, orduan. Animatzen dut edonork interesa izan dezakiena horretan, bai behar du lako momentu honetan, edo bai etorkizunean pentsatzen du lako baliagarri izan daitekela beretaz, ba, proiektuari jarraipena egin eta eskuragarri ditunean formazio horiek eta rekurtso horiek erabiltzeko gehiago. Bezalde esan detena, hau ere da proiektu bat garatzen ari gana, esango nuke proiektu konkretua, tresna bat adibidea sortzen, baina bueno, olatuko beti gure asmoa bada batez ere garapen ekonomikoarekin lotutako proiektu gehiagotan ere parte hartzea, proiektua sustatzea eta bueno, egon daitezkeen eta bueno, Pirineoen inguruan egon daitezkeen proiektuei laguntza ematea, ba nahi gerenetara. Orduan, ba edonork ere edozein ideia izango balu gurekin lantzeko edo gurekin konpartitzeko, ba olatuko zekien eta nerekin edo izanean harremanetan jarri daiteke eta egongo gara eta solastuko dugu behar dena.
Ba, baina Irasogi Olatukopeko kidea mila esker, gurean egon izanagatik placer bat izan da, zuei zuen proiektua ezagutu izan eta, bueno, ba ber, urte, a ber, ze moduzko ezarpena duen, espero dugu dana ondo joatea, eta eskartzen dizugu, onako lan martula
indagatik. Eta berrizak dauzkagunean ere, jazinarek
noski baietz, adi egonen gara, solastuko gara berriz ere, baina mila esker, gurean egon izanagatik placer bat, aio.